në valët të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Trupat amerikane në Haiti fillojnë të vendosin rendin në kryeqytetin e dëshpëruar. Irani refuzon propozimin e Kombeve të Bashkuara për programet bërthamore. Demokratët amerikanë humbin një vend në Senat duke vënë në pikë pyetjen nismat e presidentit Obama. Gjatë pjesës tematike do të ndalemi tek të pastrehet në Prishtinë, si dhe do të sjellim vizitën e Dick Martit sipas mediave kosovare. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Port-au-Prince ka njohur rënje shqetësime lidhur me dhunën dhe plaçkitjet në Haitin e shkatëruar nga tërmeti pas mbritjes së trupave amerikane. Forcat ushtarake të Shteteve të Bashkuara po ndihmojnë në shpërndarjen e ndihmave humanitare. Kombet e Bashkuara raportojnë se gjendja e përgjithshme e sigurisë në Port-au-Prince është e qëndrueshme, derisa dhuna dhe grabitjet janë të lokalizuara në disa zona të vogla. Forcat amerikane gjatë 24 orëve të fundit kanë mbritur në pallatin e shkatëruar presidencial të Haitit, si dhe vënë në kontroll spitalin kryesor të vendit. Kombet e Bashkuara kanë rënë dakord në parim të shtojnë përkohësisht 3500 ushtarë dhe policë në kuadër të forcës paqëruese. Zyrtarët haitian flasin për 75.000 kufoma të varrosura në rënojat e ndërtesave, kurse numri i viktimave mund t'i kalojë të 100.000. Vjen, Irani nuk ka pranuar pjesën kyçe të propozimit të Kombeve të Bashkuara lidhur me programet bërthamore. Lajmi bëhet i ditur nga diplomatë, sipas të cilëve Teherani ka informuar Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore rreth qëndrimit të tyre. Propozimi parashikte pasurimin e uraniumit në një vend të tretë si mënyrë për të adresuar shqetësimet e perëndimit se Irani synon prodhimin e armëve bërthamore. Burimet diplomatike thonë se Irani e ka hedhur poshtë propozimin duke kërkuar alternativa të reja që nuk do të përfshinin eksportin e gjithsesisë uraniumit në shkëmbim të karburantit bërthamor. Kjo do të rrugë që një pjesë e pasurimit të uraniumit të bëhej në Iran. Propozimi iranian nuk ka gjasa të pranohet nga vendet perëndimore. Boston, Partia Demokratike e Presidentit Barack Obama ka psuar një humbje të madhe në zgjedhjet për në Senatin Amerikan në shtetin e Massachusettsit. Republikani Scott Brown dhe Demokratja Martha Coakley garonin për vendin e lënë bosh nga senatori indier Edward Kennedy. Republikani Brown fitoi me 52% vendin në Senat që për afro një gjysmë shekulli ishte mbajtur nga Demokrati Kennedy. Kjo fitore i mundson republikanëve në Senat të bllokojnë nismat e Presidentit Obama, gjë që deri tani për shkak të balancit të votave ishte thuajse e pamundur. Në lojë është para si gjithash propozimi për reformën shëndetësore. Humbja e demokratëve në këto zgjedhje erdhi në ditën që Obama mbushi një vit në shtëpinë e bardhë. Washington, autoritetet amerikane kanë arrestuar dhe ngritur akuzën ndaj 22 personave. Të gjithë arrestuarit akuzohen për konspiracion për të korruptuar zyrtarët e një vendi afrikan me qëllim arritjen e kontratave në vlerë prej shumë miliona dollarësh në shitjen e armëve. Në mesin e të arrestuarve ishin shtetas amerikan, britanik dhe izraelit. Do që të bllokojmë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku së pari do t'ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore na e sjell korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liriana.
Në Kosovë, Zanel, gjendet Dick Marti i ngarkuar nga Këshilli i Evropës për të hetuar mbi të ashtuquatur akuzat të Serbisë rreth trafikimit të organeve nga ana ushtrisë qendrore të Kosovës. Cilat janë komentet apo informacionet që sjell shtypi mbi këtë vizitë?
Po, Liriana, sipas të përditshmes, Kosova sot senatori zviceran në cilësinë e dërguarit të Këshillit të Evropës nuk erdhi në Prishtinë për të kërkuar zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, por për të hetuar trafikantët e luftës. Gazeta thekson se senatori Marti po qëndron në Kosovë në një përpjekje që mund të konsiderohet spekulative dhe dështuar sepse siç ka vënë dukje gazeta, Tribunali Hagës ka bërë hetime për akuzat e drejtuara kundër ish ushtrisë së çlirimtarëve të Kosovës për trafikimin e organeve të serbëve dhe dërgimin e tyre në Shqipëri, por nuk i ka provuar asnjëherë dyshimet e hedhura nga Carla Del Ponte. Në këtë kuptim e përditshme, Kosova sot thekson se misioni i senatorit zviceran Marti do të kishte shumë më tepër kuptim dhe natyrisht edhe besueshmëri nëse nuk do të ishte i njanshëm, por do të merrej vërtet me fatin e personave të zhdukur. Në këtë kontekst, ka shumë çka për të bërë, por siç në vizon e përditshme Kosova sot i dërguari i Këshillit të Evropës Marti s'është person i duhur për këtë punë. Iliriana?
Zanel, do të ndryshoja tema. I trajton në shtypi i ditës ndryshimet e pritshme në qeveri, një temë kjo që është hasur shpesh gjatë javëve të fundit.
Po Edirjana, mba se kjo është edhe njëra prej temave më të trajtuara ditëve të fundit në shtypin në Prishtinë. Paralajmërimet e fundit të kryeministrit Hashim Thaçi për ndryshimin e qeverisë sipas përditshme se ekspres pashmangshëm shtrojnë dilemën nëse koalicioni aktual PDK-LDK mund të mbijetojë këtij procesi. Gazeta zekson se marrëdhëniet mes partnerëve në qeveri janë vështirësuar shumë gjatë vjeshtes së vitit kaluar dhe në LDK veçmas çdo ditë më shumë poshtohen zërat kundër këtij koalicioni. Si rrjedhoi, gazeta zekson në kërkesën e kryetarës së forumit të gruas të LDK-s Melihatë Tërmkolli, e cila kërkoi që menjëherë të prishet koalicioni PDK-LDK. Më tutje, përditshmja Ekspres vlerëson se Tërmkolli nuk është ndonjë faktor vendimarrës në LDK, por deklaratat e saj reflektojnë edhe qëndrimin e një pjese të kryesisë së kësaj partie. Lidhur me qëndrueshmërinë e koalicionit aktual PDK-LDK, Gazeta Ekspres ka marrë edhe vlerësimet e dy ish kryeministrave të Kosovës, Bajram Kosumi e Agim Çeku, të cilët mendojnë se janë të pariparueshme dëmet që u shkaktuan këtij koalicioni gjatë zgjedhjeve lokale. Ata njëherësh mendojnë se nuk duhet shpenzuar kohë dhe energji me, siç thonë, arnimet në qeveri, por zgjidhja më e mirë sipas tyre janë zgjedhjet e parakoshme parlamentare në këtë vit. Iliriana.
Dhe krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi Zanel gjë të veçosh me interes për dëgjuesit.
Nga përditshme ako aditore veçojmë vlerësimet e gazetës lidhur me financimin e autostradës Vërmit Smerdar. Gazeta ka vënë dukje se qeveria e Kosovës nuk po e pas një sqarim se nga do t'i marrë mjetet për ndërtimin e këtij projekti të madh. Në këtë kuptim, gazeta thekson se zyrtarët e qeverisë vazhdojnë të mos i bëjnë të ditura mënyrat dhe rrugët e financimit të punimeve të autostradës dhe në këtë kuadër as koston e projektit. Koaditore thekson se përgjigjes në pyetjen se ku do të merren paratë për shkrirjen e obligimeve ndaj kompanisë Bechtel dhe Enka, nuk janë përgjigjur as kryeministri Thaçi dhe ministri i transportit Fatmir Limaj.
Zanel, të faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Kalojmë në të tjera zhvillime. Banorët që përkohësisht janë të strehuar në kontejnerët e metal në kampin e vendosur në lagjen Fusha e Pajtimit në Prishtinë, thonë se janë duke jetuar në kushte të jeta rënda. Zëdhënësi i komunës së Prishtinës Muhamet Gashi thekson se këto familje janë në mesin e 2000 familjeve të tjera, të cilat kanë kërkuar nga komuna zgjidhjen e çështjes së banimit. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Stina e dimrit dhe temperaturat e ulta kanë rënduar kushtet e jetës edhe ashtu të vështira të rreth 20 familjeve të cilat përkohësisht janë të strehuara në kampin në lagjen Fusha e Pajtimit në Prishtinë, thon banorët e këtij kampi dhe zyrtarët komunal të Prishtinës. Kontejnerët e metal me hapësira të ngushta dhe pa kushte të nevojshme sanitare janë strehimi vetëm për këto familje, ndërkaq që jo të gjitha gëzojnë ndihmën sociale. Në njërin prej kontejnerëve jeton Zade Rexhepi me tre fëmijët e saj.
Gjendja është katastrofë. Ngrihet ujë, s'ki ku merr ujë, s'ki e rrimën kromafta të nolin ma shumë, po qështu që shjena që tash, në burg e ki ma mirë. Pa tje kur bukën e fëtët se kje, as drekën e dorë nuk ta këthej njëjtë kërë. Të shamën 3 ditë dhëtë merojt një 3 qërë me nëzje banë, sa më smëdeku, në ki bukën, po aki 2-3 dite.
Në gjashëm thot edhe Edin Mehmeti, a i rëfen se deri një muaj më parë, strej për të ka qenë një tenë në qelin e hapur, ku ishte vendosur me bashkëshortën dhe 4 fëmijet e ti.
Dytë ja, sa karashi, nuk kemi firët mes mime vetë. Toni, qënda për punë sociale në Vranjes, ka intervenuë e ne ka hapë derën e këti konteneri, ne ka vendosë. Kushtet të në katastrofë? Ani në konteneri pikë. To marë shuë kjo tavani po shifët, pasë të më disa familjem në rëmë, shizujmë në banjo.
Në anën tjetër, komune e Prishtinës, qysh vitin e kaluar, kishte paralajmruar se do të vënte në funksion objektin social i cili është destinuar për familjet e pastre. Muhamet Gashi, zëdhënës i komunës e Prishtinës, thotë se punimet në këtë objekt janë vonuar, por ai do të vihet në funksion brenda një kohe të shkurtë.
Shpresojmë që brenda një muaji i tërë objekti do t'i dorëzohet. Komuna e Prishtinës do të bëjë pranimin teknik, pas sa të kryejnë këto procedura, Komuna e Prishtinës do të shpallë konkurs për strehimin e familjeve të pastreja. Në këtë objekt social do të jenë gjithsej 48 familje, mirë po në mbledhjen e 2/3 të radhës së asamblesë komunale, Komuna e Prishtinës ka për raport të ndajë edhe një hapësirë tjetër për një ndërtesë tjetër kolektive.
Megjithëse numri i qytetarëve që kërkojnë zgjidhje të çështjes së banimit sipas zotit Gashi është jetë i madh.
Deri tani kemi diku rreth 2000 kërkesa.
Zëdhënësi i komunës Gashi shtoi se përfituesit e mundshëm të banesave në objekte sociale do të jenë vetëm ata të cilët janë banorë të komunës së Prishtinës. Ndryshe Bejt Hasimi, banor i kampit në Fushën e Pajtimit, thotë se është banor i Prishtinës dhe pret që komuna t'ia bëjë një zgjidhje të çështjes së banimit.
Tu komunës Prishtinës, projekti i vendit s'kom ku shkoj. Vetëm nëse nuk bëhet zgjidhje, pe marr shoqen edhe djalin po flejn komunat. Unë menoj për gjithë këta, mu bo zgjedhja, mu hek, mu zhduk këta kontinjera krejt.
Ndërkaq Edin Mehmeti thekson.
Unë kom apliku që se motin ka mund, po ta shtënë se duhet me apliku e reshta. Po shumë pak kom shpres.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
12 muaj pas vrasjes së dy fish në Moskë, të avokatit Stanislav Markelov dhe gazetares Anastasia Baburova, mbështetësit dhe familjarët tonë se vdekja e tyre ndërlidhet me ekstremizmin e djathtë në rritje në Rusi dhe se qeveria duhet të veprojë menjëherë. Nga Moskë kemi raportin e korrespondentëve të Radios Evropa e Lirë Valeri Balajan dhe Kevin O'Flynn.
Një vit më parë, avokati Stanislav Markelov u vra në mes të ditës në një rrugë në qendër të Moskës, kur një sulmues e qelloi për vdekje në kokë nga afërsia. Anastasia Baburova, gazetarja e re që udhtonte me Markelovin në kohën e sulmit, gjithashtu qellua dhe vdiq nga plagët një ditë më pas. Markelov ishte aktivist për të drejtat e njerëzit, i cili mbronte viktimat e krimeve të luftës në Çeçeni dhe ishte luftëtar aktiv kundër lëvizjes fashiste ruse në rritje. Markelov, i cili përfaqësonte familjen e një gruaje çeçene të vrarë në vitin 2000 nga oficeri armatës ruse Yuri Budanov, u vra më njëherë pasi mbajti një konferencë për shtyp ku protestoi për lirimin e Budanovit. Grupet për të drejtat e njeriu thonë se vrasja e tij kishte pothuaj lidhje të pashmangshme me punën e tij. Baburova, ndërkaq një aktiviste ekologjike e cila punonte në Novaja Gazeta, sapo e kishte filluar karrierën. Prindët e saj, Larisa dhe Eduard Baburov, fillimisht menduan se ajo ishte viktimë fatkeqe rrethanave, në vend të gabuar, në kohë të gabuar. Por një vit më vonë, Eduard Baburov thotë se e sheh situatën ndryshe. Para se të vritet vajza jonë, nuk e kisha idenë se çfarë po ndodh në Rusi. Vetëm pas vrasjes së saj filluam të lexojmë dhe të mësojmë më shumë se sa i zhvilluar është fashizmi. Kam përshtypjen se procesi ka dalë jashtë kontrollit dhe autoritetet tash nuk mund të bëjnë gjë. Ideologjia e nazizmit, fashizmi ka lëshuar rënë në nivelet më të larta, ka përfaqësues në strukturat e ndryshme shtetërore, në Duman ruse, gjithandej, thot Baburov. Në një letër të botuar në Novaja Gazeta në 30 nëntor në ditëlindjen e 26-të së bijës, Baburov shkroi se fashizmi ka lëshuar rënë në Rusi dhe i bëri thirrje qeverisë që ta pranojë këtë problem. Për vrasjen e avokatit dhe gazetares u arrestuan dy persona të ndërlidhur me të djathtën ekstreme. Novaja Gazeta raportoi të hënën se gjatë arrestimit në banesën e tyre janë gjetur armë, 10.000 euro dhe dokumenta të falsifikuar. Por gazeta shkruan se Nikita Tihonov dhe Evgenia Hazis janë vetëm disa nga ekstremistët e djathtë, të cilët janë të gatshëm të sulmojnë aktivistët antifashist. Tihonov menjëherë pranoi vrasjen, por pastaj e tërhoqi deklaratën duke thënë se e kishin detyruar të pranojë. Gaina Kozhevnikova, aktiviste nga qendra Sova, autoriteti më i lartë rus për krimet e urrejtjes dhe grupet ultranacionaliste, thot se grupet ekstremiste në Rusi mbeten të fuqishme dhe taktikat e tyre po ndryshojnë. Ultra të djathtët janë kthyer haptas terrorit direkt dhe antishtetror, duke i vënë synim vetes që të destabilizojnë situatën në vend duke përhapur panik, me të cilin pastaj do të mund të fillonin një grusht shtet, thot Kozhevnikova. Pjesë e kësaj strategjie shton ajo janë sulmet ndaj aktivistëve antifashist. Ky terror nuk ka në shënjestër vetëm autoritetet e shtetit, por friksimin dhe vrasjen e aktivistëve që punojnë kundër ksenofobisë. Baburova dhe Markelov janë vetëm disa nga viktimat e vitit të kaluar. Ka pasur shumë kërcënime, madje jemi kërcënuar edhe ne, pohon Kozhevnikova.
Në mbyllje të pjesës tematike, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Trupat amerikane në Haiti fillojnë të vendosin rendin në kryeqytetin e dëshpëruar. Irani refuzon propozimin e Kombeve të Bashkuara për programet bërthamore. Demokratët amerikanë humbin një vend në Senat duke vënë në pikë pyetje nismat e presidentit Obama. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mesditës. Deri atëherë, nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, ju rrugëdijojmë.